Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 27. marca. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Tódová, ja som Braňo Bezák. Dnes o Korčokovi medzi ľuďmi a Pellegrini medzi politikmi, o tom, čo znamená PP, čiže papaláš Pellegrini, a že Žilinka je ako na komunistickom zjazde. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/business a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Ak niekto z voličov Ivana Korčoka len nedávno tvrdil, že Korčoková kampaň je nudná a nejde z nej žiadna emócia, už si to zrejme nemyslí. Víťazstvo v prvom kole akoby všetko zmenilo a aj emócia, ktorá často chýbala, sa zrazu dostavila. Korčok to dokazuje každý deň, najmä cez svoj obraz na sociálnych sieťach. Kým jeho je vidieť medzi ľuďmi a zverejňuje aj video, ako preparkuje auto neznámej žene, Pellegrini sa stretáva hlavne s politikmi. A ešte aj robí chyby. Diplomat Korčok, ktorý bol doteraz vždy ustanovený do funkcie na základe rozhodnutia politikov, prvýkrát zažíva spätnú väzbu od ľudí a cíti, aké je to mať legitimitu od takmer milióna občanov. Nepochybne je to preňho veľmi silný zážitok a je to na ňom vidieť. Zrazu sa vezie na vlne, ktorá naozaj môže byť víťazná. Ešte nemáme k dispozícii prieskumy verejnej mienky pred druhým kolom. Nevieme, či už Pellegrini ho dobehol, ale tipujeme, že sa k nemu približuje. Ak bude rozdiel medzi oboma kandidátmi v relevantných prieskumoch, ktoré sa objavia až zrejme na budúci týždeň tesný, nikoho to nemôže prekvapiť. V tejto chvíli naozaj nevieme, kto bude ďalším slovenským prezidentom. Ako vyzerala kampaň 10 dní pred voľbami? 8:00. Korčok bol behať, zverejňuje selfie v športovom pred pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Ďakuje za podporu na večernom mítingu v rodnom meste a pozýva o 12:30 na kávu do Ružomberka a o 17:00 na míting do Žiliny. Zverejňuje aj záznam tlačovej besedy predsedu KDH Milana Majerského, ktorý vyzval na podporu Korčoka v druhom kole. Pellegrini zverejňuje stanovisko, že ďakuje za podporu, za to, že ľudia hrdo nosia jeho odznak PP a vysvetľuje, ako sa ho dá na sociálnych sieťach podporiť v rámikoch. Zverejňuje záznam z útorkovej tlačovej besedy s Erikom Tomášom. 11:20. Pellegrini oznamuje, že bude mať tlačovú besedu s Kristiánom Forom. Korčok reaguje, že ho mrzí, že Foro sa s ním ani len nestretol a ide podporiť Pellegriniho. V stanovisku sa prihovára maďarským voličom. 11:30. Pellegrini zverejňuje video, kde ukazuje, že predseda SAS Gröling povedal, že ak Pellegrini neúspeje vo voľbách, bude to začiatok konca tejto vlády, a v zápätí za ním ukazuje Mikuláša Dzurindu, ktorý chce požiadať prezidentku, aby odobrala vláde kompetencie v zahraničnej politike. Pellegrini hovorí, že Korčokovi ide len o moc a situácia začína byť naozaj vážna. Vyzýva ľudí, aby nedovolili, že o nich a o ich blízkych budú rozhodovať iní. 12:00 Pellegrini zverejňuje fotku s bývalým prezidentom Ivanom Gašparovičom. Ex-prezidentovi gratuluje k narodeninám. 13:15 Pellegrini zverejňuje ďalšie video, kde zase len sedí na stoličke a cituje správu z denníka N o tom, že sa na Facebooku šíri deepfake, kde falošný Pellegrini hovorí o investovaní. Spomína aj čudnú správu na Instagrame a tlačovú besedu Igora Matoviča. 13:40 Korčok zverejňuje podporné video od bratislavského primátora Matúša Vala. 14:00 Korčok zverejňuje zábery z Ružomberka, kam prišli desiatky ľudí, hovorí, že je dojatý a že v tomto meste dostal 47%. Navštívi aj miestnu cukrárku. 14:15 Pellegrini má tlačovú besedu s Forom, ktorý mu vyjadruje podporu. Ukazuje sa, že nejde o podporu celej strany Aliancia, ktorej predsedníctvo sa stretáva až v stredu večer. Aj vláda rokovala v Galante a rozdala tam 2 milióny eur. 15:25 Korčok zverejňuje video, kde v Ružomberku hovorí, že má odkaz pre youtuberov z Hlasu. Vyzýva ich, aby vysvetlili, ako sa môže rozpadnúť vláda, keď v nej Pellegrini zostane. Podľa neho sa skôr rozpadne, keď Pellegrini utečie do prezidentského paláca. Hovorí, že Pellegrini mu nejde o ľudí, ale len o prezidentskú stoličku. 15.32. Pellegrini zverejňuje video zápasníka Attilu Vega s komentárom, že ho pobavilo. Veg nahral príbeh, že budúci týždeň sa rozhodne, kto bude najväčší kaper, ale v týchto okulároch nič nevidno a dáva si ich dole. 17.00. Korčok má ďalšie stretnutie s ľuďmi. Meeting na plnom námestí v Žiline vysiela naživo. Zverejňuje pozvánku na sobotu do Brezovej pod Bradlom. Stretníme sa na mohyle. 18.00. Pellegrini je po dlhej dobe medzi ľuďmi. Prišiel do Kráľovského Chomca na stretnutie, ktoré mu zorganizoval proruský exposlanec Oľano Ďorď Dimeši. Priletel tam súkromným lietadlom. Denník N ho odfotil, ako z neho o 16.30 vystupuje na košickom letisku. Tak kto je teraz prezident ľudí? Takúto chybu môže 10 dní pred voľbami spraviť len úplný amatér. Peter Pellegrini priletel na svoje predvolebné stretnutie s občanmi do Mestského kultúrneho centra v Kráľovskom Chlomci súkromným lietadlom. Kandidát Pellegrini tam mal stretnutie s občanmi, ktorí v rukách držali maďarské vlajočky o 6. večer, ale ešte o 3. po obede bol v Bratislave na tlačovej besede s predsedom maďarskej strany Aliancia Kristiánom Forom. Z Bratislavy do Kráľovského Chlomca sa to nedá za 3 hodiny stihnúť ani vládnou limuzínou. Preto logicky padla novinárska otázka, ako to chce stihnúť. Pellegrini povedal, že využije všetky možné dopravné prostriedky a ich cenu uhradí. Ako napokon zistili kolegovia Miro Kern a Mária Benedikovičová, Pellegrini letel z Košíc do Bratislavy súkromným lietadlom, ktoré patrí firme poslanca Hlasu Petra Náhlika. Na lietaní lietadlom nie je v princípe nič zlé. Ale ak máte kampaň postavenú na tom, že ste vlastne obyčajný chalan z Banskej Bystrice, ktorý aj na traktore poorie, aj záclony povešia a chce byť hlavne prezidentom ľudí, tak obrázky, ako vystupujete z privátneho lietadla, ktoré stojí minimálne 1 000 000 eur, jednoducho nechcete a nemôžete ukazovať. Vážnejšie však je, že aj použitie tohto lietadla ukazuje, aká je Pellegriniho kampaň netransparentná a že najdôležitejšia otázka na predsedu Hlasu by mala byť, odkiaľ vlastne Pellegrini berie všetky tie peniaze a luxus, ktorý užíva. 6-miestne lietadlo americkej výroby typu Piper PA48-500TP, ktoré sa často využíva ako aerotaxi, patrí Náhlikovej trnavskej firme De Garde, ktorá sídli v dome poslancovej matky a od roku 2019 je v strate. Pellegrini, ktorý je amatérsky pilot, zarobil v roku 2022 niečo vyše 39 000 eur a už v minulosti nevedel dôveryhodne vydokladovať kúpu bytu alebo autá, na ktorých sa vozil. Jedno z nich bolo aj Náhlikovo. Pri tomto príjme Pellegrini daroval Hlasu 54 000 eur. Tiež nie je známe, kde ich zobral. Spolupracujúci obvinený František Imrece vypovedal, že Pellegrini zobral počas vládnutia Smeru od Miroslava Výboha úplatok 150 000 eur. Pellegrini ho za to nikdy neobvinili, keďže ďalšie dôkazy sa orgánom činným v trestnom konaní zatiaľ nepodarilo získať. Ak ktokoľvek v stredu pozeral tlačovú besedu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, musel s láskou spomínať na jeho predchodcu Jaromíra Čižnára. Áno, Čižnár bol fiškus, ale aspoň mal medzi podriadenými autoritu a keď to bolo nevyhnutné, vedel na tlačovej besede povedať aj špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, že je neschopný. To keď mu prikázal, aby už pre Boha konečne začal vyšetrovať toho Bašternáka. A hoci sa o tom veľa nehovorí, bol to aj Čižnár, kto sa postaral o to, aby Marian Kočner skončil vo väzení v kauze zmenky. Zo Žilinku sa mnohí podriadení akurát tak smejú a nikto sa im ani nemôže čudovať. Generálny prokurátor zvolal tlačovú besedu, na ktorej mal vysvetliť, ako funguje prokuratúra po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry, ale pripomínalo to skôr stranickú schôdzu za bývalého režimu. Žilinka síce sem tam aj zvýšil hlas, ale keď hovoríte bezobsažné frázy ako v sovietskom režime, ťažko to môže niekto brať vážne. Nehovoriac už o tom, že v prípade Žilinku vo funkcii generálneho prokurátora sú zatiaľ známe len prípady, ktoré pozametal a žiadne prípady, kde by sa svojou autoritou zasadil o potrestanie páchateľov. Žilinka sa ani raz nepoďakoval prokurátorom špeciálnej prokuratúry za ich doterajšiu prácu. Na to, či by sa podarilo riešiť vážne trestné činy aj bez tohto úradu, dáva aj odpoveď história. Potreboval sa veľmi dôrazne ohradiť voči vyjadreniam opozičných politikov, že Žilinka degradoval špičkových prokurátorov, keď ich dal na odbor väzenstva. Na otázku, prečo sa tak dôrazne ani raz neohradil, keď na týchto prokurátorov roky útočil Robert Fico, všeobecne odpovedal, že je proti akémukoľvek útoku na prokurátorov. Novinári opakovane kládli kľúčovú otázku. Prečo rozdelil trestných prokurátorov tak, že ich vlastne odstavil? Na odbor väzenstva, na medzinárodný alebo civilný odbor. Žilinka povedal, že kritériom bola odbornosť. Keď to mal vysvetliť, povedal, že to nevie. Dostal aj otázku na kauzu Fatima, ktorú dozoroval prokurátor Ondrej Repa. Už to ďalej robiť nemôže, lebo ide o prípad na okresnom súde a nie na špecializovanom trestnom súde. Žilinka totiž dovolil prokurátorom dokončiť súdne prípady, ale nie všetky, iba tie na súde špecializovanom. Toto je vraj preto, lebo sa tak rozhodol. Podobne odpovedal aj prvý námestník Jozef Kandera. Ak si teda niekto pred tlačovou besedou generálneho prokurátora myslel, že prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry ich zaradením na odbory, ktoré nemajú s postihovaním zločinu nič spoločné, potrestal za to, že si dovolili stíhať korupciu a zločiny na najvyšších miestach, po jeho tlačovej besede si tým môže byť úplne istý. Keby niekto Žilinku vydieral, nevyzeralo by to inak. Len ťažko sa verí tomu, že by sa ktokoľvek vo verejnej funkcii so skúsenosťami súčasného generálneho prokurátora takto strápňoval bezdôvodne. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že generálny prokurátor sa výnimočne uvolil v každej redakcii odpovedať až na dve otázky a starostlivo to počítal. Žilinka sa poďakoval aj ministerstvu obrany pod vedením Roberta Kaliňáka, že im poskytlo priestor, kde sa môžu skladovať presťahované spisy, a ministerstvu spravodlivosti pod vedením Borisa Suska za to, že tieto priestory strážili. Tak to sme si vydýchli. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. A teraz ešte správy jednou vetou. Námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar sa zbavil viditeľného podnikania v Českej republike, konkrétne v akciovej spoločnosti Colby Company so základným imaním 2 milióny českých korún. Avšak podľa evidencie skutočných majiteľov ju ďalej ovláda. Gašpar to odmietol vysvetliť. Ak by sa parlamentné voľby konali teraz, tak by podľa prieskumu agentúry Ipsos pre denník N získal Smer 21,6%, PS 20,2%, Hlas 16,3%, SAS 6,7%, KDH 6,2%, Hnutie Slovensko ex Oľano 5,8% a Republika 5%. SNS by sa nedostala do parlamentu a súčasné strany koalície by tak nevedeli zložiť vládu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba navrhuje ústavný zákon o odstrele medveďa. Vo štvrtok o tom bude rokovať s Petrom Pellegrinim. Ten povedal, že mimoriadna schôdza k medveďovi môže byť až po prezidentských voľbách. Tým, ktorý v Bibiane pripravoval bienále animácie Bratislava, reagoval na odvolanie riaditeľky Zuzany Liptákovej tak, že odstúpil z celého projektu. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová obhajuje to, že sa riaditeľkou stala Petra Flach, s ktorou sa pozná z Kice, tým, že spĺňa všetky podmienky aj kvalifikačné predpoklady. Vláda schválila zmeny vo verejnom obstarávaní. Chce znižovať hranice, od akej sumy sa môže obstarávať bez toho, aby to bolo vopred zverejnené. Schválila aj novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, čo by znamenalo, že 90% investičných zámerov sa bude posudzovať len v skrátenom konaní a nebude sa k ním môcť vyjadriť verejnosť ani susediace obce. Šéf Sýkorovcov Robert Lališ uspel s dovolaním. Najvyšší súd mu zrušil doživotný trest. Dôvodom je podľa predsedu dovolacieho senátu Petra Štifta fakt, že skoršími rozhodnutiami súdov bol porušený zákon v neprospech odsúdeného. Prezidentka Zuzana Čaputová udelila podmienečnú milosť 31-ročnému mužovi odsúdenému za držanie marihuany. Z 10-ročného trestu si odpíkal viac ako 5 rokov a 4 mesiace vo väzení s najprísnejším stupňom stráženia. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Tódová a na záver posledné slovo odo mňa. Ak táto koalícia dostane do základného zákona štátu odstrel medveďov, tak to bude v skutku ústavný zákon. teda zákon, ktorý vyzerá, ako by ho navrhovali chovanci nejakého ústavu. Do počutia zajtra.